Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На розныя тэрміны арышту асуджаныя некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. З 1 лістапада даражэе транспарт, алкаголь, піва, цыгарэты і дызельнае паліва.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Сёння Палестына была прынятая ў якасці паўнапраўнага сябра ЮНЕСКА, што магло б паспрыяць яе прызнанню ў якасці дзяржавы-ўдзельніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На паседжанні Генеральнай Асамблеі ЮНЕСКА ў Парыжы за прыняцце Палестыны прагаласавалі 107 прадстаўнікоў, 14 супраць і 52 краіны ўстрымаліся. Сярод тых, хто галасаваў супраць, Злучаныя Штаты, Канада і Нямеччына. Рашэнне ЮНЕСКА можа азначаць страту мільёнаў даляраў амерыканскага фінансавання. Паводле заканадаўства США, амерыканскі ўрад не мае права фінансаваць арганізацыі, дзе Палестына мае паўнапраўнае сяброўства. Фаварыт прэзідэнцкіх выбараў у Кіргізстане Алмазбек Атамбаеў выйшаў пераможцам у барацьбе за галоўную пасаду краіны. Паводле афіцыйнага падліку вынікаў з амаль усіх участкаў, Атамбаеў набраў амаль 63% галасоў выбарцаў. Міжнародная назіральная місія АБСЕ адзначыла спакойны характар правядзення выбараў. Два галоўныя супернікі Атамбаева заявілі аб фальшаванні выбараў. Сёння ў розных краінах свету азначалася нараджэнне 7-мільярднага жыхара зямлі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў абвясціла, што паводле яе падлікаў 7-мільярдны чалавек меўся нарадзіцца прыблізна 31 кастрычніка, аднак было вырашана не вызначаць канкрэтнае дзіця. Тым часам генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун папярэдзіў сусветных лідараў, што калі яны не возьмуцца за вырашэнне праблемы няроўнасці ў свеце, сярод тых 7 мільярдаў будуць расці пратэсты. Паводле пан Гімуна, каля мільярду насельнікаў зямлі галадае. Прорва паміж багатымі і беднымі расце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў сёння павагу да жыхароў Лібіі за іх адвагу, рашучасць і ахвярнасць падчас паўстання супраць Муамара Кадафі. Расмусен выступіў у Трыпалі за некалькі гадзінаў да афіцыйнага заканчэння місіі НАТО ў Лібіі. Таксама сёння часовы прэм'ер-міністр Лібіі Махмуд Джыбрыль пацвердзіў наяўнасць у Лібіі хімічнай зброі і паведаміў, што на гэтым тыдні ў краіну прыбудуць замежныя інспектары для вывучэння гэтага пытання. Тры афганскія супрацоўнікі бюро камісара ААН па справах уцекачоў загінулі ў выніку самагубчага тэракту ў горадзе Кандагар на поўдні Афганістану. Паводле мясцовай паліцыі, тэрарыст-самагубца і тры ўзброеныя ваяўнікі напалі на комплекс будынкаў, дзе размяшчалася бюро ААН і міжнародныя гуманітарныя арганізацыі. Усе нападнікі загінулі, адказнасць за напад узяў на сябе рух «Талібан». Пракуратура Казахстану паведамляе пра два выбухі, у тым ліку адзін учынены тэрарыстам-самагубцам у прыкаспійскім горадзе Атырау на захадзе краіны. Першы выбух адбыўся каля адміністрацыйнага будынку, ніхто не пацярпеў. У выніку другога каля будынку мясцовай пракуратуры, міліцыі і службы бяспекі загінуў адзін чалавек, паводле мас-медыяў, сам тэрарыст-самагубца. Колькасць ахвяраў землятрусу, які здарыўся на мінулым тыдні на паўднёвым усходзе Турцыі, дасягнула ў нядзелю 596 чалавек. Турэцкія ўлады абвясцілі пра спыненне пошукаў ацалелых. Цяпер увага ўладаў засяродзіцца на дапамозе тысячам сем'яў, што страцілі жытло. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны.